Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Podatak da je 2014. godine iz budžeta Srbije izdvojeno novca za nevladin sektor skoro isto kao za nauku i tehnološki razvoj mnoge je iznenadio. A serijal tekstova u politici o američkom finansiranju nevladinih organizacija i medija u Srbiji izazvao je veliku pažnju javnosti. Stoga u današnjoj emisiji tragamo za odgovorima ko i zašto finansira nevladin sektor, kolika je i kakva njihova uloga, kolika je moć i uticaj u srpskom društvu. Govore moji današnji gosti, evo po azbučnom redu, sa nama je Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan, hvala vam lepo što ste danas sa nama.
Na
koliko je stara vaša nevladina organizacija?
Da, ako govorimo o starosti ili ne, mislim da je Komitet pravnika za ljudska prava je osnovan 97. godine, znači mislim da je još uvijek mlada organizacija, ima 18 godina, ove godine smo napunili i od svog početka zastupamo ljudska prava, zastupljamo građane kojima su ljudska prava ugrožena, znači to besplatno zastupanje naših advokata i pravnika.
Jel imate puno posla?
Pa ima, da. I nakon svake od ovih emisija nama se povećava broj građana koji nam se obraćaju sa svojim problemima, koji su vezani za pravosuđe, za ljudska prava, tako da evo, verujem da će i nakon današnje emisije naši slušalci pozvati da ako imaju neki problem koji se konkretno tiče ljudskih prava, da to rešimo.
Da li je dozvoljeno da govorimo o tome kako se finansira vaša nevladina?
Naravno, da. To su podaci koji stoje. Svaka organizacija koja postoji u Srbiji predaje godišnji izveštaj u kome tačno stoji način koliko je to novca potrošeno. Vi znate,
jeste vi bogata nevladina organizacija?
Po građanima koji nas obraćaju jesmo. Mislim da je veliki broj. Po novcu ne bih tako rekao. Mislim da je kada pogledate na APR-u koji su prihodi organizacija, znači koliko s jedne strane imate godišnji budžet, koliko tu ljudi radi, znači koliko je projekata sprovedeno, mislim da to nije uopšte.
Koji je to red veličine, izvinite, prosto da imamo u vidu neke.
Pa, mislim, vi ako brojke. Imate, mislim, 20 zaposlenih, kada to pomnožite sa nekim prosječnim platama, znači godišnji budžet mora da bude u desetinama hiljada eura, ali kada vidite da to 20 ljudi radi, na primjer, u većim organizacijama imate 20 zaposlenih, pola tog novca naravno ide u budžet, znači to su porezi i doprinosi koji se uplaćuju, tako da te cifre možda nekome deluju velike. Sa druge strane, kada pružate usluge konkretno građanima, i tu imate određene troškove koje vi snosite, i mislim da to kad bismo ušli u svaki konkretan budžet nevladine organizacije, bar ovi koji su poznatije da se bave ljudskim pravima, građani bi mogli stvarno svaki dinar tu da opravdaju.
Da, ali niste nam rekli da veličine, to izbjegavate? Pa,
ne izbjegavam. Znači, sad organizacije, ne znam, možda milion i po dinara može da bude tako, ne, slabo stojim sa matematikom, ipak sam pravnik, ali to su neki redovi veličina koji, znači za firme koje imaju 20 zaposlenih, to je ista cifra. Mi sve donacije koje se primaju, koje organizacije...
Koji je najizdašniji donator vaš?
Evropska unija. U ovom trenutku mislim da to može da potvrdi i država
koja
Srbija.
Koja je institucija?
Evropska komisija. Znači, Evropska komisija. To je direktno finansiranje projekata iz raznih oblasti, znači podrške građanima, ne znam, podrške socijalnim uslugama, nekim drugim pravima, a mislim da isto pitanje kada postavite i državi, da će isti odgovor dati, da je najviše podrške našem budžetu Republike Srbije dala Evropska unija.
Hvala vam, gospodine Antonijeviću. Hvala. Što ste izdvojili vreme za naše slušalce. U našem studiju je Zoran Marković, koordinator Centra za razvoj neprofitnog sektora. Dobar dan. Hvala i vama, gospodine Markoviću, što ste danas odvojili vreme za naše slušalce. Vi ste koordinator za neprofitni sektor. Pa prosto samo da objasnimo slušalcima da ne dođe do nekakve terminološke zbrke. No. Neprofitni sektor, to su u stvari nevladine organizacije.
No. Centar za razvoj neprofitnog sektora je jedna od najstarijih organizacija u Srbiji. Mi smo osnovani 96. godine, još malo smo stariji od Jukoma. Malo smo formalno počeli da radimo još 92. godine.
I šta vi radite?
Mi se uglavnom bavimo podrškom nevladnim organizacijama. Dakle, mi smo jedan resurs centar koji se manje bavi direktnom podrškom građanima, mada i to radimo, a više pružamo podršku samim nevladnim organizacijama. Naročito pri osnivanju, registrovanju. Zatim, posljednjih 10 godina se uglavnom bavimo finansijskom održivošću nevladnim organizacijama. Dakle, ovom temom koja možda najviše zanima i naše slušaoce. Dakle, mi smo se negde oko 2000-2001. Godine posvetili toj problematici istraživanja toga na koji način mogu da opstanu nevladne organizacije, kako da se finansijski održe. Pa smo primetili tada još da država Srbija u stvari ima jednu budžetsku liniju koja se zove 481, dotacije nevladnim organizacijama. I mi sami smo bili iznenađeni kada smo to otkrili u budžetu, pošto se taj termin nevladne organizacije je gotovo nepoznat u pravnom sistemu Srbije, uglavnom se upotrebljava izraz udruženja građana i to nas je jako začudilo, pa smo počeli da istražujemo šta se krije iza toga zapravo. Isto kao što sada zanima slušalaca na koji način se finansiraju nevladne organizacije, mi smo se isto tako zapitali, a zašto to država koristi sredstva koja se zovu dotacije nevladnim organizacijama, a mi sami nikada iz toga nismo ništa dobili, jeli?
Kad govorimo o nevladinim organizacijama, bojim se da naša javnost kad kaže nevladine organizacije ima u vidu neke nevladine organizacije koje su ovde najpoznatije i koje su pod lupom javnosti. Ali da kažemo da ih ima oko 20.000 i za većinu, kažem, i ne znamo i one su i slabo finansirane. Kad se kaže nevladine organizacije, za koga vi pre svega imate u vidu, gospodine Markoviću? Pa, da se prosto definišemo u daljem tekstu kad budemo govorili.
Dakle, naš pravni sistem zna za izraz udruženje građana, jel tako ga prepoznaje, i ja sam izvadio podatke najsvežije, 26.942 organizacije trenutno učinu, znači skoro 27.000 u registru APR-a. Dakle, svaki građanin Srbije sa još dva lica, znači tri je najmanje potrebno da bi se osnovalo jedno udruženje građana, može da osnuje udruženje građana za bilo koji cilj koji je u skladu sa ustavom i zakonima. Dakle, to je najšire moguća oblast delatnosti ljudska.
Ali da se dogovorimo da mi danas govorimo o onim nevladinim organizacijama koje su donirane od inostrane pomoći. Kad govorimo o stranim donatorima, da li vam je poznato, gospodine Markoviću, osim zapadnih zemalja i Amerike, da li postoje još neke države koje su sklone doniranju udruženju građana ovde?
Sve su države sklone doniranju. Sada je pitanje samo koliko mi imamo bliske odnose sa nekim od tih država i koliko ostvari
pa
naše organizacije kontakt sa njima. Recimo, ženske organizacije u Srbiji su stvarile divne kontakte sa italijanskim organizacijama ili skandinavskim organizacijama. Ja znam dosta organizacija koje se finansiraju na taj način. To nisu
dobro,
neka...
to bi bilo ovo što se zove Zapad. Govorim o
da, vi imate, pa dobro,
Kini, mislite, govorim o Rusiji, govorim o Turskoj, govorim o...
Nažalost, meni podaci o finansiranju Rusije, odnosno što ona radi ovde, nisu dostupni, niti poznati, a sigurno da postoje. Dakle, to jeste možda problem.
Šta to znači?
Kako to znači da je vjerojatno postoji crno tržište finansiranja. Meni nije poznato, a znam da ima dosta proruskih organizacija koje su vrlo bogate. Dakle, meni nije jasno odakle se izdržavaju. Verovatno postoji način kako to se u Rusiji radi. Pretpostavljam da to nije baš sasvim legalno.
Dakle, to nisu nevladine organizacije čiji ste vi koordinator?
Nisam ja koordinator nevladine organizacije. Ja sam koordinator programa u mom centru za razvoj neprofitnog sektora. A moj centar se bavi podrškom drugim nevladinim organizacijama. Da, dakle, i tim
dakle,
organizacijama koje se...
Takve organizacije
ne, ja mogu da pomognem i takvim organizacijama, ali ja ne znam kako se oni finansiraju iz tih ruskih izvora. Je li?
I kada biste prošli kroz Srbiju, organizacije su osnivane u velikoj meri uz podršku centra za razvoj neprofitnog sektora. I na taj način možete vidjeti koliko je u stvari tu potrebno, vezano i za statute. Neke formalne stvari ljudi ne znaju, znate, u malim sredinama na koji način možete da se udružite, kako da dobijete podršku ili lokalne samouprave ili nekih drugih donacija, pa na taj način...
Da, ali samo da zaključimo, dakle, ne vladine organizacije, ono što je vama poznato, koje se finansiraju iz inostranstva, poznato je isključivo kada su u pitanju zapadni.
Da. Donator, ako ne računamo tako. Japan i neke da. Druge zemlje koje također imaju transparentnu politiku.
U našem doniranju. Studiju je i advokat Goran Petronijević. Dobar dan, hvala vam što ste danas sa nama. Mi smo upravo započeli diskusiju o nevladinim organizacijama, pa smo se dogovorili kada budemo govorili o nevladinim organizacijama da podrazumevamo samo one koje su finansirane iz inostranstva. Da li je po vašem sudu dosta takvih nevladinih organizacija kod nas?
Pa onome što znam kao građanin, naravno, bavići se ovim poslom kojim se bavim, taj fenomen broja nevladinih organizacija kod nas je jako veliki. Ja sam naišao na podatak, sada tu spadaju udruženja građana koja ne mogu da se...
Da, upravo smo govorili da ih ima
oko 25.000 ili nešto više od toga, ne bih sada licitirao brojkama na tačnih, jer ne znam. Što se tiče samih nevladinih organizacija koje se finansiraju, kažete, sa zapada, kolega je rekao da se radi o transparentnom finansiranju, ja nemam to mišljenje. Mislim da je upravo finansiranje jako problematičan deo i tim se srpska javnost u poslednje vreme počela malo intenzivnije da bavi. Mi smo i ukazivali povodom nekih nevladinih organizacija koje su direktno vezane za rad pravosuđa i tako dalje, sa kojima smo bili u kontaktu i u dodiru, upravo smo ukazivali na njihove aktivnosti, na njihov način finansiranja, lobiranja i svih ostalih nedozvoljenih načina uticaja na društveni život, pravosuđe i politiku. A što se tiče samog finansiranja, ja nemam, nažalost, uvida u to, niti sam ja neko ko može da ima uvida u to, izuzev kao običan građanin da mogu, da osnovano sumnjam, da veliki novci ili velike pare dolaze sa određenim zahtevima prema nevladim organizacijama. Dakle, nevladine organizacije, po mom skromnom mišljenju, je... i sam nevladin sektor, jedan segment društva koji je u normalnim demokratskim zemljama nešto što je uobičajeno i treba ih imati, naravno, mora ih da postoje. Ali imam osjećaj da ono što se u srpskoj javnosti poistovećuje sa celokupnim nevladinim sektorom, to je jedan broj nevladinih organizacija koji, nažalost, mogu se svrstati u grupu ovih koji imaju netransparentno finansiranje. Samo ako mogu da završim, izvinite. Dakle, koji imaju netransparentno finansiranje sa jedne strane i koji, nažalost, rade isključivo na poslovima, zadacima ili, kako kažu oni, projektima koji imaju štetan karakter, odnosno štete posledice na ovaj prostor, državu i narod.
Dobro, o tome ćemo kasnije. Samo bih vas pitala, kažu da su nevladine organizacije Zlatno doba imale u vreme Miloševića. Da su posle 5. oktobra bile u prijateljskim odnosima sa vlašću, a da su, recimo, ta doniranja od strane države, da su duplo povećana od 2012. godine, kada je bilo 7,7 miliona, 2013. je bilo duplo više. Kako vi to komentarišete?
Kada analizirate rad organizacija koje se bave, ne znam, konkretno ljudskim pravima kao što se mi bavimo, znači analizom i rada pravosuđa, svih onih, znači ako imate postupak koji traje 10 godina, naravno da treba da na to na neki način pokušati da utičete, da skrenete pažnju i medijima i građanima da je to nedopustivo i da vidite koji su koji su uzroci za, i onda angažovati struku, angažovati također profesore pravnog fakulteta da neke stvari analiziraju. Ovaj podatak da je nakon 5. oktobra ste imali broj organizacija koje su bile za vladu, mislim da ne stoji. Kada pogledate sve aktivnosti organizacija, one su vrlo dobro skretale pažnju na sve procese, imate profesionalna udruženja, sudija, tužilaca koje su skretale pažnju na reformu pravosuđa koja je išla u nekom pogrešnom toku 2009. godine. Imate organizacije koje su to podržavale. Znači, tako da ne stoji taj podatak. Mislim da je svrha organizacija, svrha uopšte udruživanja građana da skreću pažnju na neke pogrešne korake koje vide, i evo, to i danas radimo u onim oblastima u kojima se angažujemo.
Jel možemo da govorimo koja je prevashodna uloga nevladinog sektora koji je doniran iz inostranstva? To je suočavanje sa prošlošću, koliko ja imam utisak.
To je jako mali deo. Mislim, kada pogledate 20.000 organizacija,
nemojte velika, 20.000.
Da, ali velika,
dakle,
velika podrška.
Samo ograničimo bilo, na ove
koje
su donirane iz inostranstva.
Da, analizirajte bilo koji poziv za projekte koje, na primjer, raspiše Evropska komisija. Tu imate i socijalne usluge, imate veliki broj organizacija koje se bave podrškom građanima, ne znam, u ostvarivanju nekih prava, rodna ravnopravnost, prava žena, također i ljudska prava. Tako da ja mislim da samo nekoliko organizacija se bavi suočavanjem sa prošlošću i one su možda najviše u toj žiži javnosti, Fond za humanitarno pravo, ali nemate tu veliki broj organizacija. Teško je baviti se tim poslom. Znači, ako skupljate podatke o zločinima koji su se dešavali, ne znam, na Kosovu, prema Albancima, prema Srbima, ako skupljate podatke, imaćete jako mnogo problema. Znači, to samo neko koji je veoma hrabar može se upustiti.
Evo, pitaću vas ovako, šta biste vi upisali
odajem priznanje kolegama
u pozitivne tekovine nevladinih organizacija?
Pa koje zakone?
Imajući u vidu.
Da, evo, možete da krenete od zakona. Od zakona koji je, evo, na primjer, zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, mislim da je to veoma, veoma bitan zakon koji otvara način na koji država raspolaže našim novcem, znači novcem građana. Veoma veliki broj organizacija se bavi pravom, rodnom ravnopravnošću, znači prava žena, tu je mnogo stvari urađeno, i evo možemo konkretno govoriti o medijima i načinu na koji su se donosili ovaj sada posljednji set medijskih zakona, koliko su tu novinarska udruženja uticala na to, pokušala da naprave jednu situaciju da mi danas slobodno razgovaramo o svim temama, da nemamo to kontrolisano novinarstvo.
Znači, stanje u medijima je, zahvaljujući i nevladinom sektoru, daleko bolje nego...
Pa da, NUNS i UNS i druge organizacije, mislim da su veoma, veoma aktivne.
Ja bih samo dodao još...
I sad, da, ali možda ja gledam i svog...
Da, on gleda suviše pravno
Google. Izvinite, molim vas, koje su po vama, gospodine Petronijeviću, pozitivne tekovine rada nevladinog sektora u Srbiji?
Vidite, nevladin sektor, kao što sam rekao u početku, svuda u svetu, u demokratskim režimima, to je jedna civilizacijska tekovina načina, da kažem, jedne vrste kontrole, glasnosti u funkcionisanju države, organa države i tako dalje. Kada se to uzme teoretski, šta znači nevladin sektor, kakva je njegova delatnost, onda bismo mogli samo da govorimo o lepim stvarima. Nažalost, na ovom prostoru, pogotovo u ovom tranzicionom prostoru, u ovom periodu koji je iza nas, mi imamo jako loše iskustvo sa jednim ozbiljnim delom nevladinog sektora.
A šta znači jako kolega, loše iskustvo?
Pa loše iskustvo u tom smislu da su iz tog nevladinog sektora, odnosno iz tih nevladinih organizacija, su se događale neke stvari koje su direktno išle na štetu nacionalnih srpskih interesa, interesa države,
naprimjer,
narode i tako dalje. Evo, navešću vam više stvari. Evo, pomenuti ovaj Fond za humanitarno pravo, gde vidimo ovde po ovim tabelama i izveštajima o njihovom finansiranju, koji su zvanični, ja tvrdim da oni nisu ovoliki, da su znatno veći.
Ako nemamo dokaz,
vidim da je
ona, da...
Vidim da je na prvom mestu svuda, od svih donatora, da su dobijali najviše novca. Sticam okolnosti, ja sam se sa njima sretao više navrata i znam da su, recimo, predstavnici Fonda za humanitarno pravo u vreme kada se događalo 98-99. godine, upravo u vreme Slobodana Miloševića, jedini imali mogućnost da u postupcima gde je istraga bila zatvorena, recimo na Kosovu i Metohiji, prisustvuju njihovi predstavnici. To se izrodilo u sasvim nešto drugo. Oni su se izrodili u trgovce ljudskom nesrećom, u trgovce ljudskom nesrećom, i ovo što je rekao kolega, da su imali hrabrosti da istražuju i da govore o zločinima koji su se dogodili, zločin je univerzalna kategorija i zločinac je univerzalna i žrtva je univerzalna kategorija. Sad ja vas pitam, napravite upit prema Fondu za humanitarno pravo. Koliko su podneli krivičnih prijava protiv izvršilaca zločina nad Srbima ili ne Albancima?
Da. Dakle, znate,
samo da završim. Dakle, dajte jedan slučaj gde su oni podneli, gde su oni podneli krivičnu prijavu, gde je neko procesuiran za takav zločin, a da ne govorimo da je osuđen. I ne možete onda govoriti o univerzalnosti. Oni vrlo jednostrano rade. Rade na taj način što hoće da svojom delatnošću prave matricu i uklope se u matricu da su Srbi krivi za sve ono što se dogodilo na ovom prostoru. Rat je nesreća, zločini se dešavaju na svim stranama i zločin je univerzalna kategorija. Ako odgovara Srbin koji je uradio zločin i treba da odgovara, onda mora da odgovara i Albanac koji je izvršio zločin. Pa dobro, mislite da ta teza nije u redu? Dakle, ta teza nije u redu.
Advokat ste sa
jel mislite da nije u redu da svako ko izvrši zločin treba odgovor? Bez obzira na boju, rasu, veru i tako dalje. Pa šta ste onda uradili kao nevladin sektor u tom pravcu?
Kada pogledate podatke koje Fond za humanitarno pravo ima i objavio na svom sajtu, to su podaci koji su nesporni. Znači, vi imate sa Fondom za humanitarno pravo udruženja srpskih žrtava koje se slažu u cifru sa podacima koje oni iznose. Znači, sa sudbinama svih nestalih na Kosovu, Srba i Albanaca. Znači, nemate tu sporenje. Znači,
i su pokrenuli neki postupak u tom pravcu?
Nisu ni na jednoj, ni na drugoj strani. Znači,
kako nisu?
Vi nemate...
Nisu na srpskoj strani? Hoćete da vam nabraje postupke koji su inicirali, koje je Fond za humanitarno pravo inicirao?
Oni su sve podatke koje imaju...
I to da znate kako ih inicirao? Hoćete da vam kažem kako inicirao?
Znači, sve podatke...
Ne, naprotiv, oni su dobijali crnim putem od tužilaštva podatke na osnovu koji su podizali krivične prijeve i aplicirali da u USAID-a dobijaju novac paralelno sa tužilaštvom, pa je došlo do sukoba između tužilaštva za ratne zločine i Fonda za humanitarno pravo.
Naravno kad nisu pokretali neki postupak.
Ne, nego što su se sukobili oko para. Jer su jedni i drugi svojatali pokretanje postupaka protiv Srba. A ne protiv Albanaca, zašto ne?
Znači imate
čemu je tu problem?
Sa kojima je fond
Srbe ubijati nije ovaj zabranjeno, naravno.
Znači to što vi sad čak ni vlada više ne zastupa.
Pa dobro, dajte mi samo jedan, pa ne mene zanima vlada, ja sam običan građanin. Profesionalno se bavim ovim poslom.
Zastupnik oni koji su
šta sam ja predstavnik vlade
za ratni zločin u nekim slučajevima.
A ja bih isto tako branio i ovog Albanca
na
nisam imao priliku ili ni jednog da.
Možda će se angažovati.
Ne, ali nema ni jednog koji je do sada optužen.
Ali mislim da ovdje stvarno treba razgovarati, znači ako Nataša Kandić može da sedne sa udruženjem.
Dobro, nemojte da bude ona tema, imate i drugih.
Ne, naravno, ali vi ste je stavili. Znači ako ta organizacija može da sedne sa udruženjima žrtava i da razgovara o svim slučajevima, znači da oni nemaju nikakav problem. Ne vidim zbog čega bi bilo ko od građana koji nije direktno umešan u to imao bilo šta protiv. Znači popisane su žrtve, svi podaci su predati tužilaštvu na osnovu toga može postupa, svako ko zna za krivično delo dužan je da ga prijavi.
Mogu li ja samo da raščistimo ovo oko financiranja koje su pokrenuli?
Izvinite, molim vas, jedan deo javnosti, ja ne znam koji je to deo javnosti, zato što nisam mogla da nađem neka relevantna istraživanja. Jedan deo javnosti ne gleda blagonaklono na te nevladine organizacije. Kako vi objašnjavate genezu toga?
Nažalost, kampanja stalno postoji. Znači, Milošević je to počeo. Meni je žao što mi 2016. godine razgovaramo tim Miloševićem jezikom, o izdajnicima i ne znam čemu. Hrvatska također u ovom trenutku razgovara, znači njihova vlada razgovara o spisku nekih izdajnika. Meni je to stvarno 2016. godine smešno. Nadam se da i građanima smešno da tako nešto o tako nečemu razgovaramo.
Ali ti građani koji nas slušaju, rekli smo
na projektima
da oni
istraživanja novinara i njihove krivice za nastanak sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Pa znate da nevladine organizacije više projekata imaju u tom pravcu. Ja bar to znam.
Dobro, mislim da su novinari, nažalost, krivi za mnogo stvari koje su dešavale 90-ih ovde. Znači, tako da je to moglo, znači, tužilo što o tome raspravljali.
A da, to nisu izdajnici za vas?
Ko?
Pa novinari.
Zašto bi bili? Znači, oni su u tom trenutku bili u službi nekih interesa koji danas i dalje postoje. Znači, mnogo ljudi se obogatilo na sukobima 90-ih. Mislim da tu treba tražiti.
A najviše nevladine organizacije.
Teško, da, ali na veze, mislim da je mnogo više.
Ne sve, naravno.
Kako vi objašnjavate da vas jedan deo javnosti, osim rekli se da je još živa ta propaganda iz Miloševićevog doba, malo deluje neuberljivo, već je prošlo
jako mnogo deceniju. Godine, ali ako imate one koji su činili zločine 90-ih, oni će to i danas pokušavati da prikriju. Znači, na kojoj god strani. Znači, vi
i
imate
oni su jači
izdajnike,
nego
znači,
ovi
imate
miroljubiv deo javnosti.
Ajde, potpuno smo pogledali od kolegi nevladinih, ali mislim da treba se vratimo tamo. Ali mislim da je jako dobar podatak koji možete imati, a to je da organizacije koje se bave ratnim zločinima u Hrvatskoj, znači kolege koje se ovim poslom bave u Hrvatskoj su također tamo proglašavani za izdajnike jer govore o srpskim zločinima, postavljaju table srpskim žrtvama u Kninu, Znači, oni su i tekako pod napadom. Isto se dešava i na Kosovu, organizacije koje otvoreno govore o zločinima su dole na meti, ovde su organizacije koje govore o zločinima takođe na meti, u Bosni isto, svugde. Znači, tako da to je neki, mislim da je to neki modalitet koji je u celoj bivšoj Jugoslaviji prihvaćen i, nažalost, građani su podlegli toj kampanji. Znači, vi kada pogledate, evo, vi ste govorili o nekim podacima za konkretno za Fond za humanitarno pravo, tamo radi, ne znam da li znate koliki je broj ljudi koji tamo radi, koliko je istraživača, kako vi možete prikupiti podatke o, ne znam, stotinama hiljada žrtava na prostorima bivše Jugoslavije, a da ne angažujete ljude. Naravno, taj budžet mora biti veliki u skladu sa tim i da taj ceo posao mora negde se uradi. Treba gledati i druge organizacije koje se bave, ne znam, pravnom pomoći, koje se bave nekim drugim pitanjima, koje na određeni način rešavaju probleme građana i videti na koji način oni mogu da
hoću da pitam gospodina Markovića, kako vi objašnjavate da jedan deo javnosti, veći ili manji, kažem, ne znamo, negativno doživljava ove nevladine organizacije?
Kao što je kolega rekao, postoji duga tradicija propagande u tom smislu. Dakle, ja ne bih ovo da govorimo sada ovde o Fondu za humanitarno pravo. Svaka organizacija ima pravo da se bavi čime god hoće, u skladu sa zakonom i ustavima i tako dalje. Ovde je reč o finansiranju nevladine organizacije. Postoje dva načina kako se finansiraju.
Ne, još nismo došli do toga, izvinite.
Pa ne, ali kažem, ovde na čelu je reč o tome kako se finansiraju nevladine organizacije.
Dakle, što se tiče geneze, te negativne percepcije koje ima jedan deo, dakle, vi se slažete...
Postoji ta propaganda koja je zasnovana upravo na načinu finansiranja nevladne organizacije, koje uporno pokušavam da kažem kako se to radi zapravo. Postoje dva načina. Jedan je iz budžeta Republike Srbije. Dakle, on je potpuno transparentan. Postoji obaveza zakonska za javni konkurs i ne sme drugačije se dodeli, mada je praksa u nekim ministarstvima i opštinama se diskreciono deli, ali po zakonu o udruženjima građana obavezan je konkurs. Dakle, konkurs postoji ciljevi, postoji komisija, postoji dokumentacija koju morate priložiti, postoji izveštaj i sve se to objavljuje na sajtu APR-a, dakle morate dati izveštaj o realizaciji
projekta. Vi govorite sada o finansiranju iz budžeta.
Dakle, dva načina. Jedan je iz budžeta, a drugi je iz stranih izvora.
Pre nego što uđemo u tu priču, samo bih htjela da vas pitam, nadam se da se svi slažete da je finansiranje treba da bude javno i svima dostupna informacija. Bilo da su to spoljne donacije, bilo da su iz budžeta, zar ne?
Da, ali idite na...
Jel se tu svi slažemo?
Da, na sajtove svih organizacija tamo stoje ko su donatori, na sajtovima tih donatora uvek stoji iznos. Mislim, nikakav problem
dobro,
nije...
Dobro, da li je sporno da se prima novac iz inostranstva? Da li je to protizakonito, da li je to neustavno? Samo da to razjasnimo.
Pitajte kolega.
Gospodine Petronijeviću...
Ja to ne znam.
Ne, recite.
Pitajte vi.
Evo, ja ću kao neko nije pravnik. Naravno da nije.
Nije sporno.
Nije sporno, čak, samo da završim, molim vas. Te donacije koje su jako sporne kod naših građana, jer svi misle da to stranci finansiraju, pa to. Svaka od tih donatora, gotovo svaki, ima ugovor sa državom. Dakle, vi kad dobijete sredstva od stranog donatora, zove vas banka, tako to izgleda praktično, i pita vas šta je ovo, kakva je to uplata. Vi im onda kažete to donacija i prilažete dokaz da je donacija. Dokaz je da ta ugovor postoji između te organizacije koja donira i države. Ne nas kao nevladne, nego države. Postoji jedan deo nevladinih organizacija iz inostranstva, institucija, fondacija, koja nije potpisala ugovor sa državom, ali onda vam to tretiraju kao poklon i naplaćaju porez. I to je također transparentno. Banke su, dakle, kod nas ovlašćene, ono što je nekad bilo SDK, da kontrolišu finansijski promet. I svi podaci su tamo nalaze, za nadležne organe. Dakle, ništa sporno nema.
Ako smo se složili da je finansiranje, treba da bude javno i dostupno svima ta informacija, iako smo se složili da su donacije iz inostranstva nisu nikako sporne, zašto je po vašem sudu serijal tekstova objavljen u Politici o donacijama iz Amerike na račun nekih nevladinih organizacija izazvao takvu buru? O čemu se tu radi? Kako vi to vidite, gospodine Petroniću?
Gospodin Marković je potpuno u pravu. Dakle, sve ono što je zvanično, što je po ugovoru i što ide preko računa, tamo gde ne egzistira keš ni bilo kakav crni deo finansiranja, to je ono što je zakonom dozvoljeno i regulisano. Pitanje na koji način, da li postoje mehanizmi, eventualno to građane obično i zanima, jer mi smo ovde prostor gde je poreska utaja jedan od načina bogaćenja. Dakle, sigurno zanima ih da li se to sve prijavi, da li je se na svaki od tih transakcija, na svaku od tih transakcija koje potpadaju pod poreske obaveze, plaća porez uredno i tako dalje i tako dalje. Ja lično mislim da tu ne bi trebalo i ne bi moglo da bude nikakvih mahinacija, niti poreskih utaja, ni bilo čega drugog. Sumnja se na jednu drugu pojavu i ne samo da se sumnja, o tome ima i ozbiljnih dokaza u prošlosti, i to su uglavnom nevladine organizacije koje su se politički eksponirale na ovaj ili na onaj način. A to je finansiranje u kešu ili na crno. To je nešto što ne može niko da kontroliše. To je ono što je problem i ja lično mislim da građani upravo misle na taj deo, a ne na ovaj deo koji je apsolutno zakonom uređen, gde se ide preko banaka,
to
ugovora sa državom i tako dalje.
To čak ni politika ne stavlja tu tezu na naslovnu stranu.
Evo, ja vas pitam, ali zašto
je... Jeste čitali knjigu Tima Maršala, recimo, pretpostavljam da je to čovjek koji ne laže.
Potpuni nonsens. Znači, vi u ovom trenutku...
Jeste čitali knjigu Tima Maršala? Kako sam finansirao srpsku opoziciju?
To moguće 90-ih nek se bavi neko time.
Pa nemajte 90-ih.
Znači, a 90-ih je bilo nemoguće finansiranje preko banaka, znate, to je sad problem.
Znači, od 2000. Godine na ovamo, znači 16 godina se vodi kampanja u kojoj se govori o nekom finansiranju, svaki dinar je prijavljen. Znači, tako da plaćaju se porezi i doprinosi, svi koji su kod nas u kancelarijama jesu prijavljeni za stalno. Znači, to je, mislim, kada pogledate i ovaj, većina tog novca od svih ovih 20.000 organizacija se na određeni način vraća u budžet i mislim da to sad treba demistifikovati. Znači, ni te podatke o kojima govorite...
Ali što je vama sporno, molim vas da se vratimo
tekstu,
na ovaj
da se vratimo, serijal. Da, možemo se vratimo na taj serijal. Kada vi, ako ste novinar, pišete jedan tekst, taj tekst dospe na naslovnu stranu, čini mi se da bio na naslovnoj strani jednih novina.
Pravo uredništvo. Ovaj,
da. Mislim da bi onda trebalo voditi račun o standardima novinarstva. Znači, etički kodeks novinara Srbije...
Nešto je to sporno, da ne
pričamo... Znači, etički kodeks predviđa da ukoliko vi pišete određeni tekst, znači, prvo morate konsultirati više od jednog izvora, za početak, po dva morate da zovete one kojih se taj tekst tiče. Znači, niko, to je novinarka koja je pisala ovaj tekst, javno priznala na RTS-u, nije zvala ni jednu od organizacija o kojima je pisala o tome da li...
Da li ona nešto, znači, obmanula javnost?
Ti podaci dolaze sa jednog američkog sajta koji prikuplja od fondacije.
Koji
ti podaci
je tačan, relevantan ili ne?
Približno tačan, očigledno, mislim,
pa
imate određen... Znači, kažem vam, standardi da pozovete, znači, minimum dva izvora da konsultujete. Znači, ako je to istraživačko novinarstvo, onda bar idite na...
Da su to tačne informacije.
Ne, ja se ne slažem. Znači, ja sam posebno izučavao te tekstove i gledao sam u čemu se radi zapravo. Novinarka je, moram reći, zlonamjerno napisala taj tekst. Ona je analizirala budžetsku liniju 481 i sve donacije koje su tu. A u toj budžetskoj liniji koja se zove dotacije za nevladne organizacije, se najmanje nalaze nevladne organizacije. Dakle, tu je crkva, gde spada najveći deo sredstava. Slažem se da je nevladna organizacija, ali niko neće pomisliti da je to nevladna organizacija. Znači, to je jedna manipulacija. Drugo, nalazi se sportske organizacije.
Pa to nije manipulacija, crkva jeste, je nevladina
organizacija. Nigde nije pomenuto u tekstu crkva, ni rečju. Ali su pomenute, naravno, Fond za humanitarno pravo i sve ostale. Dakle, to je ta vrsta manipulacije. Nalazi se sportske organizacije, nalazi se političke stranke, što je zanimljivo. Niko ih ne pominje u tom tekstu. I onda se kaže da dobijaju više nevladine organizacije nego što izdvaja Srbija za nauku i tehnologiju. Što je nonsens. Nauku i tehnologiju se inače ovde u Srbiji, nažalost, tradicionalno malo izdvaja. Ali mogla je, recimo, da uporedi koliko se izdvaja, na primjer, avio službu vlade. Ja izvadio slučajno 241 milion, a kancelarija za saradnju za nevladne organizacije 35 miliona. Eto, to vam je odnos. Kako
dobro,
se gleda
da li je,
u Srbiji?
Da li je tačna informacija da je 2014. izdvojeno za nauku i tehnološki razvoj isto, otprilike isto
kao
novca
zašto?
Kao za iz budžeta, kao za nevladin sektor.
Ne, sad što bi bilo kao za crkvu,
ženske
i nevladine partije.
Pa to, ali moraju građane...
To je sve nevladin sektor.
Nije.
Pa dobro, ali da li...
Nije, nevladin sektor.
Pitajte građane da li misle da je crkva nevladin sektor.
Ne, ne rekište da se crkva po istom zakonu kao nevladin.
Pitajte crkvu da li se osjeća kao nevladin sektor. Pa mislim...
Pa nije isti zakon koji se registruje.
Dobro.
Ne možete o crkvi govoriti.
Ono što govori...
I sve crkve, ne, nije samo crkva.
Da, sve, mislim, većina sredstava ide...
I reći vam koliko se financira...
Kad se kaže crkva u jednini, misli se
na jednu zakonu.
Ono što je podatak i činjenica, koliko sam ja došla do toga, da međunarodni izvori finansiraju samo 9% udruženja građana. Iz politike saznajemo, a vi demantujte ako to nije tačno, da američki donatori da su uglavnom finansirali niz tekstova o posebnosti regija, o Sandžaku i Vojvodini, o ulozi medija u ratnom huškanju, sprečavanju korupcije i promociji etike u novinarstvu. Je li to nešto...
Je to vaš
što sporno? Je sporno? Ne, to je podatak
sporno.
Koji smo dobili iz politike.
Pa svaki od tih konkursa postoji javanje, dakle postoji šta su ciljevi tog konkursa, šta trebate vi da uradite. I ja ne vidim ništa sporno nijednom od tih konkursa međunarodnih organizacija. Dakle, njihova oni mogu da odaberu i neke druge teme.
Nikoliću, mislim da niste pravo. Vi vidite svoj novinarski ili istraživački zadatak ili zadatak nevladine organizacije, njenih saradnika istraživača u samom programu. A šta je cilj samog programa? To se postavlja kao sporno pitanje.
To piše u izveštaju.
Ali vi ne možete... ako je cilj tog programa razbijanje Srbije i ovakve kakva je, pitanje problema Sandžaka, izazivanje raznih tenzija i tako dalje, Vojvodine, Južne Srbije i tako dalje.
To nije od nevladinih sigurno.
Pa molim vas. Znate, nekad je, znate onu staru da je put do pakla popločan dobrim namerama. Vi verovatno radite ono što je u programu tako kako jeste. Da li ste se ikad zapitali da li takvi programi ili učestvovalost takvih programa sa određenom tematikom ima određen zadatak i određen cilj?
Ali čak ću vam reći.
Koji je jako problematičan.
I kad autor raspiše takve ciljeve, nevladna organizacija ima pravo, autonomno pravo da napiše projekat kako god hoće. I da to priloži donatoru. Dakle, mi se uvek trudimo da se prilagodimo tim ciljevima, ali uvek se trudimo da realizujemo ono što mi želimo da ispravimo u ovoj Srbiji. Ja ne stojim ne verujem da postoji jedna organizacija u Srbiji koja ima želju da uradi nešto protiv ove države, jeli, na taj način kako vi govorite.
Možda ne uradite to namerno, uradite možda nenamerno.
Pa šta to znači nenamerno?
Ja to učešćem u određenom projektu koji u skupu više projekata ima sasvim drugi cilj od onoga koji vi vidite u momentu kada dobijete projekat.
Dobro, ako se bavimo etikom novinarstva kao što ste vi naveli, mislim to ja, naravno da organizacije moraju
nešto protiv, naravno,
takvim pitanjima da se bave. Sa druge strane, donatori u velikoj meri, to je politika svih donatora, pa i oni koji su ovi na naslovnoj strani politike, je da konsultuju organizacije. Znači, vi imate program Evropska unija, konkretno svakih nekoliko godina organizuje velike konsultacije sa celim civilnim društvom, znači i u manjim mestima, organizacijama koje se bave različitim pitanjima, oko prioriteta kojima bi Evropska unija trebala se bavi kada govorimo o podršci civilnom društvu. Tako da, na jedan način, vi imate mogućnost da utičete na to čime će se donator baviti, što je, priznaćete, nije nametanje.
Ko ima pravo da
organizacije koje, znači to je, ne znam, konsultacije.
Dobro, ili činite to?
Stotina, naravno da činimo. Znači, vi pogledajte...
I smatrate da tretirate najveće probleme u državi predlaganjem određenih tema, programa i tako dalje?
Zakona, da, konkretno zakona. Ako govorimo o evropskim integracijama...
Ali svako ima pravo to da uradi, možete
naravno,
i vi predložiti.
Da, naravno.
Mislim, predlažu svi. Znači,
ja i predložim, ja sam sami autor više zakonskih projekata u
svoj
30-godišnjoj karijeri.
Da, i sada se u velikoj meri bave...
A nisam dobio novac od nevladinih organizacija ili inostranstva za to, nego sam to radio kao građanin ove države.
A ste možda i
potpuno
dobijali
besplatno.
Novac.
Da, imam plaketu za zaštitu intelektualne svojine za određene projekte.
Pa to je u redu.
Ali nikada novac nikakav nisam dobio.
Da vam iznesem ove podatke, onda vas molim da komentarišete. Za 10 godina nevladinim organizacijama i medijima na Kosovu i Metohiji donirano je $11 miliona. A gospodin Michael Kirby je dao bespovratnu donaciju od $2.7 miliona od Američke agencije za međunarodni razvoj. 9 organizacija civilnog društva je bilo na tom spisku. Je li tu bila i vaša organizacija?
Ne. U tom trenutku, u nekim drugim periodima jeste. Ali pogledajte vi kakva je struktura pomoći konkretno Amerike Srbiji. To je možda nekoliko procenata u odnosu na ono koliko se daje za reformu pravosuđa, za neke druge oblasti. Znači, nevladine organizacije dobijaju, ja mislim, ne znam da li vi konkretno znate koji je procenat, ali to je zanemarljivo u odnosu na ono koliko Amerika ulaže u reformu pravosuđa, javne uprave, ne znam, prekršajnih sudova, infrastrukturu, izgradnju sudova, svega ostalog. Slična je situacija i sa norveškom pomoći, znači ona ide, znači sva pomoć koja dolazi u Srbiju većinom ide za neke...
Mi bi smo jako volili da država bude transparentna, bar koliko nevladne organizacije prošle u tih sredstava.
Da, to pretpostavljam zanima naše slušalce, to je da li finansijeri uslovljavaju one koje plaćaju? Da li se može o tome govoriti? Pretpostavljam da većina ljudi misli niko ne daje novac, džabe.
Zavisi od vaše snage vaših argumenata. Ja sam malo pregovorio o tome da vi možete nametnuti, znači čak i donatorima kao što su, znači donatori iz nekih velikih zemalja, možete, znači jasno reći zbog čega nešto mislite, smatrate da je prioritet. Zbog čega sada treba da se bavimo, ne znam, reformom pravosuđa u odnosu na neke druga pitanja, reformom zdravstva, socijalnog sistema, upravnih postupaka i svega onoga što će nam dolaziti sada po evropskoj agendi. a u odnosu na neke druge, znači oni te argumente mogu prihvatiti ili ne, ali mislim, mnogo je veća, mislim da tu veći problem sa malim organizacijama koje nažalost, ako na primjer dobijaju sredstva iz lokalne samouprave, iz budžeta, mnogo više se okreću ka interesima lokalne
samouprave. Ne, govorimo sada o stranim donacijama.
I njih treba osnažiti, ćemo... mislim da i kolega, da. Kolega iz centra
za radne neprofitne sektora. Koliko su...
Pa, nažalost, vidite, opet ne možete da generalizujete ovo što kaže gospodin Marković, naravno, veliki deo nevladinih organizacija radi taj svoj posao na onaj način, sledeći tu jednu teoretsku matricu takve vrste organizacije, odnosno takve vrste sektora, govorimo o nevladinom sektoru, upravo povodom stranih donacija. Dakle, jedan veliki deo njih stvarno radi, ja sam uvek za to da se to ne stavlja sve u isti koš i da se to ne priča na način, da kažemo, sve nevladine organizacije. Naravno da nisu sve, svakom žitelju ima kukolja. Ali ono što zanima, i čini mi se što je tema i ove vaše emisije i ovih naslova i tako dalje, je određen broj nevladinih organizacija. Ja tvrdim i spreman sam da uđem u polemiku sa svakim predstavnikom svake nevladine organizacije koje budemo pomenuli i ako za nju se budemo složili da je jedna od takvih, da u najvećoj meri upravo donatori utiču na način rada te nevladine organizacije. To je ono što je najveći problem. Ako je obrnuto ovo što kolega kaže,
ali ukoliko
ako
utiču,
je obrnuta stvar,
da li to automatski znači da je to protiv interesa ove države?
Ne mora da znači automatski da je to protiv interesa ove države. Naravno da ne mora da znači. Ali možda u pojedinim trenucima je to i dobro. Jer mi nemamo koncept, nemamo takvu pojavu, nemamo takav uopšte način razmišljanja. Pa neko nam dođe i kaže, ljudi, pa imate ovdje problem, dajte da ga vidimo, da ga rasvetlimo i tako dalje. Prema tome, i to ne treba generalizovati. Ali govorimo o onim stvarima gde se očigledno vide štetne posljedice. Evo, malo čas smo pomenuli to nesrećno reformu pravosuđa. I kolega kaže da su nevladine organizacije učestvovali u tome. Svaka nevladna organizacija koja je učestvovala u reformi pravosuđa treba da se postidi toga, treba da vrati te pare donatori, da kaže mi smo vaše pare potrošili na način
sudija Srbije,
da, ne,
koji okay, su
bilo oni nisu profitabilna organizacija, njih niko ne finansira. Jeste čuli da nekog dobio pare, šta?
Kako mislite?
Društvo iz inostranstva dobije pare.
Naravno, da.
Izvinite, stvarno, ja sam jako neugod u toj oblasti.
Oni funkcionišu...
Dobro, da sad ne ulazimo u to. Ali šta mislite o predlogu Dveri?
Čitava reforma pravosuđa je ogromno trošenje para. 120 miliona je USA dao. Je li tako? Najmanje 120 miliona dolara. To je ono što je sigurno.
U sve te reforme sudova, izgradnju, kapaciteta, zato imamo kompjutere.
Do čega smo došli? Doli smo pravosuđe malo ne do kolapsa. Prema tome, ne verujem da je nečija namera iz inostranstva bila da parama pravosuđe srpsko učini zavisnim i neefikasnim. Ja mislim da je obrnuto namera bilo. Da ga učini nezavisnim i efikasnim. A pogledajte šta se od pravosuđa učinilo danas.
Gospodine,
u velikoj meri to možemo da govorimo i kada su mediji u pitanju.
No, šta vi znači, mislite o predlogu pitanju? Dveri da se donese...
Izvinjavam se,
gospodine Markoviću.
Ko može da odvoji nevladine organizacije od pojedinih političkih partija? Kakva je njihova međusobna uloga, kakva je njihova...
To je zanimljiva tema i posebna
tema. Jako posebna tema. Koliko je nevladinih organizacija se pretvorilo u političke partije? Koliko je nevladinih organizacija je osnovano sa namerom da preraste u političku partiju? A tako kao tako finansirano i nastavlja da se finansira. Pomenimo G17, kako se zvali i tako dalje, pa nadalje da ih ne pomenu. Otpor i tako dalje.
Da li je logično da neko ko se bavi ljudskim pravima mora da bude i da se bavi i politikom, jer se sve to dešava u određenom kontekstu? Neki od lidera ovih nevladinih organizacija kažu da se bave politikom.
Da,
u tom slučaju, da li je onda sporna donacija, ako se vi bavite politikom?
Znači, ne možete
da budete finansirani iz inostranstva.
Znači, ne možete napraviti ni jednu promjenu u društvu da se ne bavite politikom. Znači, svi nas, evo četvoro koji sedimo ovde, vi se na određeni način bavimo politikom time što utičemo na određene zakone. Pre neki dan u Skupštini usvojen zakon o slobodi okupljanja svih građana. Znači, mi smo na tom zakonu konkretno radili. To je politika, način na koji smo mi došli do toga da se neke od tih pitanja
ili
prihvate.
Ili vam sporno da se onda...
Pa nije, ako neko, mislim da nije
zabranjeno
nikako...
da se političke stranke doniraju iz inostranstva.
Ako imate ovaj, podršku da radite na određenom zakonu, nije bitno iz koje
ne,
oblasti je ta došla.
Kad se bave nevladine organizacije
politikom. Lako fingiraju razlozi. Znate, kroz određene projekte i tako dalje.
Hoću
kada hoće
da
politika
da
se finansira
spolja,
zloupotrebljaju se određene nevladine organizacije i preko njih se fingira faktički.
Tu postoji jedna pravna praznina, ja nisam pravnik, ali u Zakonu o udruženju građana ne postoji zabrana bavljenja politikom i tim se pominje uopšte bilo kako
je.
Naravno da ne postoji.
Ali se u jednom članu zakona pominje da se regulišu pitanja koja se tiču političkih stranaka i tim zakonom. Dakle, tu postoji malo nesporazum oko toga. Forma
da li te nesporazume treba otkloniti? Evo, pitam vas.
Kao pravnika, evo, pitati njih, evo, sigurno da.
Da.
Mislim, da, može da se otkloni tako nešto, međutim, nikome ko je, znači, želi da utiče na politiku ove zemlje, ne možete to pravo zabraniti. Znači, da argumentovano govori o tome koja su prava prekršena, gde treba neke politike usavršiti, znači, poresko, penzijona, znači, to su nebrojne oblasti.
Samo da bude jasno, i mi smo protiv toga da se neke nevladne organizacije učestvuju u izbornom procesu, recimo.
Da,
na taj jedan najogoljeniji politički način deluju. Znači, mi smatramo to nije etično. A postoji sada mogućnost da svaka nevladina organizacija koja se registruje kao nevladina organizacija učestvuje na izborima kao takva i da prima novac iz inostranstva i da učestvuje u izborima. Dakle, to je jedna pravna praznina koju bi trebalo možda ispraviti. Ja se zalažem za to.
Dobro, ali to ne znam onda, koji je...
Svi.
A izvinite samo...
Kao pokret, ko se registruje, on počne tako da...
Tako je, i da dobija pare i da može da bude.
Može da dobija pare iz inostranstva i da učestvuje u izborima.
Imamo mnogo takvih primjera.
Mi smo protiv toga.
Znate šta sam samo hteo da me pita, šta mi... Ne želim da uzmem vašu ulogu.
Izvolite.
Dakle, ovo je legalan način. Ovo je legalan način delovanja. Govoriti o politici, govoriti o problemima, ukazivati na probleme, to je jednostavno i korisna stvar. I to je ono što nevladine organizacije treba da rade. A šta je sa ostalim oblicima uticaja na vlast?
Na koje misli?
Van institucionalnim oblicima uticaja na vlast.
Pozavi
pritisima, ovakvim i onakvim i tako dalje, zarad određenih interesa.
To je legitimno.
I to je legitimno.
To je legitimno. Da. Ako nije u skladu,
onda vas neko iz inostranstva plaća, da vršite van institucionalne pritiske na određene segmente vlasti i na organe.
Znači, u Srbiji bi trebalo...
I to je legitimno.
Da, Srbija bi trebalo da donese zakon o lobiranju koji bi ove stvari na određeni način...
Koji bi ozakonio korupciju.
A dok ga nema.
A lobiranje, to je korupcija.
Ne, pa nemajte tako.
Lobiranje je jednako korupcija. Samo što se zna koliko ko uzima i u kojim sumama.
Kada razgovarate
sa poslanicima, ja sam radio na tome.
Kada razgovarate sa poslanicima o zakonu koji treba se donese, to nije nikakva korupcija. Znači, vi imate određeni zakon koji želite da promenite, ne znam, konkretno pričate. Ako gledamo nevladine organizacije, čime su se bavili...
I onda dođe tajkun i plati jednu poslaničku grupu da se izglasa određeni zakon. To je lobiranje, to je dozvoljeno.
Znači, vi u Americi...
Pa nemojmo izvrtati stvar, znate, to jako licemerno zvuči ta priča o korupciji koja se nama ovde prebacuje, a mi jesmo korumpirano društvo, nažalost to je problem naš, nazad, to nije sporno, ali lobiraju ozakonjenje korupcije i suženje mogućnosti prijema koruptivnih elemenata samo u uskog kruga ljudi.
Da. To me razlika sa institucionalnim delovanjem. Dakle, mi možemo da izađemo na ulicu i da protestujemo. To je isto van institucionalni pritisak. Dakle, to je dozvoljeno, legitimna stvar.
Čujemo reklame, a u nastavku emisije govorimo o finansiranju nevladinih organizacija iz budžeta Srbije.
Ako sme vama da se zameri.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Žikice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
O značaju, ulozi, uticaju i finansiranju nevladinih organizacija govorimo danas u emisiji Rečeno i prećutano. Podatak da je 2014. iz budžeta Srbije dodeljen novac za nevladine organizacije skoro ista količina kao i za nauku. Molila bih vas vrlo kratko da to komentarišete. Već smo čuli da to naravno nisu samo ovih upadljivih 9 ili koliko ima već nevladinih organizacija koji se finansiraju iz inostranstva, nego da su to daleko, da je to daleko veći broj. Da li tu ima zloupotreba, gospodine Antonijeviću?
Petronijević.
Antonijević, ja, da.
Konkretno ako govorite o sredstvima koje se iz budžeta dodeljuju, organizacije civilnog društva i konkretno CRNPS prate transparentnost davanja iz državnog budžeta, da li su to raspisani konkursi i na koji način se oni sprovode. I mi smo morali krajem 2014. godine da podnesemo krivičnu prijavu protiv Ministarstva za rad i socijalna pitanja zbog toga što je jedan konkurs za ogromnu svotu, znači negde oko 2 miliona eura, bio zloupotrebljen. Organizacije koje su dobile sredstva, koje se bave konkretno pružanjem socijalnih usluga, pomoći osobama s invaliditetom, od 2 miliona eura koliko je bilo planirano, milion je dodeljeno organizacijama koje su osnovane mesec ili dva pre konkursa. Znači, mislimo da je to zloupotreba i pokušaj da se deo ovih sredstava koje su namenjene konkretno građanima zloupotrebi i na taj način reagujemo. Evo.
Gospodin Petroneviću, da li vi mislite da su ta sredstva iz budžeta koje se dele nevladinim organizacijama podložna ideološkoj ili političkoj pripadnosti, da zavise od toga?
Naravno, mislim da da.
U kom smislu?
Ja imam ponekad običaj da kažem vladine, nevladine organizacije. Da se nevladine organizacije dele na vladine, nevladine organizacije, strane nevladine organizacije i nevladine organizacije. To je moja neka
podala. I šta želite da kažete?
Želim time da kažem da naravno da nima zloupotrebe tih sredstava ili način odlučivanja o dodeli tih sredstava. Meni je drago da čujem da postoji organ koji se bavi time u okviru same organizacije nevladinih organizacija, ali lično smatram da bi morao da postoji neki državni organ koji bi morao da se bavi time, odnosno da radi
i nezaobilazno
da vrši neku
pitanje,
vrstu logistike u tom pravcu.
Nezaobilazno pitanje, već smo na samom kraju. Kako vi komentarišete činjenicu da je grad Beograd ustupio poslovni prostor na besplatno korišćenje u centru Beograda nekim nevladinim organizacijama, pre svega ovima koji se bave ljudskim pravima i koji su donirani iz inostranstva? Ta se kuća zove Kuća ljudskih prava i pre neki dan su neki vandali napravili veliku štetu. Da. Zar ne? Kako komentarišete, molim vas, u jednoj rečenici, gospodine Antonijeviću?
Da, Kuća ljudskih prava je deo fondacije koja postoji, znači u većini balkanskih zemalja. Imate, čini mi se, 19 kuća ljudskih prava. To su mahom prostori u svim tim zemljama dodeljeni.
Ljudi se pitaju zašto baš njima, a ne nekoj drugoj nevladinoj organizaciji koja je siromašnija.
Da, reću vam, taj prostor koji je dodeljen je u trenutku kad smo ušli tamo bi imao golubove, bio je nenastanjen, možda u centru grada, ali novac koji je uložen, koji je norveška država uložila u njegovo renoviranje, bi mogao da služi, znači kada izračunate koliko je to novca uloženo da bi on sada izgledao kako danas izgleda, mislim da je jasno.
Dobro, pokudno se ne gleda u zube.
Naravno, ne, mi smo zahvalni.
Gospodine Petroneviću, ili mislite da postoje privilegovane nevladine organizacije?
Naravno da postoje privilegovane nevladine organizacije. Sa jedne strane, ili je to u pitanju politika, uticaj politike, vlasti, vladajuće garniture i tako dalje, s druge strane pritisaka iz inostranstva i tako dalje.
Pa da sve zemlje imaju
naravno, to može da se događa samo ne u neuređenim sistemima.
Imate u Londonu,
u Nemačkoj.
Imate u Londonu.
Dajte u Nemačkoj takav jedan primjer.
U Londonu kuću ljudskih prava, tako da.
Okej, naravno to, naravno da. Ali to su uređeni sistemi kod kojih nema zloupotreba.
Moram da odjavim, čuli ste Milana Antonijevića, izvršnog direktora Komiteta pravnika za ljudska prava, Zorana Markovića, koordinatora Centra za razvoj neprofitnog sektora i advokata gospodina Gorana Petronijevića. Hvala vam na pažnji. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus.